Unutma hayot yengilgan joyingdan boshlanadi. Faqat ishonchi borlarni ruhlari bardoshlanadi. Aytishadi doim mevali daraxtlar toshlanadi. Nega faqat vijdonlilarni ko'zi yoshlanadi? Shohamga doim bari bir qutiga solinadi. Haqiqat shunday narsa doim undan toniladi. Lekin bari bir yoki haqiqatga qoniladi. Yoki keyin tushunasan huzurida yoniladi. Dunyo bu baxt ishlab chiqaruvchi zavod emas. Kibrli odam shiori bu mani tengim emas. Ko'cha to'la ochiq sochiq ko'zlaring tashlanadi. Hayotda gunohi ko'plarni yuragi g'ashlanadi. Sani o'zgartiradigan odam ko'zguda yashar. Kim toza oladi hayotingga chiqindi tashlab. Agar temir ishlamasa asta boradi zanglab. Vijdon ishlamasa borasan kech bo'lganini anglab. Bu sharafani yurishi uchun ham g'ildirak kerak. Har narsaga harakat kerak deb aytishing kerak. Maslahat so'ralmasa ham senga maslahat beray. Maslahatni tushunish uchun odam bo'lishing kerak. Zo'rman deb hisobladingmi hukmni raqibga ber. Ko'ngli tor odamlarga toray boradi. Sovun yo'qotadi kirni, jahl esa aqlni. Ishlatish uchun naqlni yozamiz nechta naqlni. Hayot osonlashmaydi kuchga to'lib borasan. Nima ko'rib borasan u nimani oborasan. Gohida keladi qiyinchilik ovorasi. Lekin o'zingga shukr doim yechim yuborasan. Ko'p tovchilar bu axborotchilar. Qancha g'iybat sochilar go'yo sanga sanchilar. Qancha qanchalar hayot gazini qamchilab. Shunda balki och qolmaydi hattoki tilamchilar. Ota motivator manga ona motivator. Roziligini olganni xalqi motivator. To'g'ri ba'zida yonardim ba'zida kuyardim. Yaxshi kunlar kelishiga chin yurakdan ishonardim. Uchrashuvga kech qolganlar vaqtiga hech qolganlar. Harakatda vaqtida borganlar ulgurib qolganlar. Yashamaslik kerak doim o'zligidan berkinib. Jilovlashni bilish kerak qalbidagi erkini. Kimlar yaratadi doim kimlar qulatadi. Qiyin tun o'tadi kimga shirin tong otadi. Kim o'tsa harakatda unda zo'r o'tadi ta'til. Katta eshiklarni kichik kalit sendadir. Avvalo qalbni sozla zaboni so'zni rostla. Hayotda harakatlaringni maqsadingga mosla. Necha ming o'tdi yozla qoldirib imtiyozla. Aforizm aytaman o'tga kunlarga qiyoslab.